Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jinayaty 4 illesini, bir erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýle-de onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyny çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun gurulugy üçin ýer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaş edilýän emel hemra TV kanallary petiklenni. Russiýanyň garamagynaky harub bolok bitarap türkmen sany owan san oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köpe golupdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Ödüne bilmen ilim galap galan kaç aýna bol.
Görejilik işgärleri geçmiş wakalaryny ýa rowayatlary käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtma üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermenin pekirçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününne halkı hödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına paramazdan onun avtorlarının son konirliklerde yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların çoğun kasıratına üns çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metduatının mağlumatına göre 22. yılında Maltungul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezilen Arkaç operasının librettosu Ayna adlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın ödünü Şahir Karaseytli filen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettesi esasında döretilen aynı operasını hem yatladanlığına aitti. Aynı operası Türkmen Sassun Otun'la Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı Danatar Öğödü'nün dine özler etti. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýle dol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryny aýny rowaýat esasynda döreden radioýunyň bagşy Bayram Ilyasowyň aýdan Arkaç gally aýnam how aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny bellädi. Sözüň sunuwatyň güýjüni tonnalar bilen ölçäp bolmaýar. Döredijilik adamlarynyň bu rowaýaty ýene bir gezek gürlenmegi, oňa şuwun kuwunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlikli bolandyr. Men ony görmedim. Ýöne bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinli kalınların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip, adının aydılmalılığını soran bilermen Azatlyk Radiosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsa ýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça iş alada baryny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmen awatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky tiýatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli